Ar šiem likuma grozījumiem, kas tagad ir iesniegts Saeimā, Latvijas valsts atzīs, ka Latvijas pareizticīgā baznīca ir pilnīgi patstāvīga un neatkarīga, jeb autokefāla, un tā nav atkarīga ne no vienas citas ārpus Latvijas esošas baznīcas varas. Likumam stājoties spēkā, tiks izslēgta jebkāda Maskavas patriārha ietekme vai vara pār mūsu pareizticīgo baznīcu. Atteikšanās no jebkādas saiknes ar Maskavas patriārhu ir būtisks jautājums mūsu pareizticīgajiem, visai Latvijas sabiedrībai un mūsu nacionālajai drošībai. Sagatavoto likumprojektu es esmu pārunājis ar Saeimas priekšsēdētāju un visu Saeimas frakciju vadītājiem. Esmu saklausījis pilnīgu situācijas izpratni un atbalstu šai iniciatīvai. Arī Latvijas pareizticīgā baznīca ir informēta par izstrādāto likumprojektu. Un attiecīgi tad baznīcas statūti būs jāpiekārto šim likumam.